Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci, utorak je 12. septembar. Ovo su naslovi dana. Prokopan tunel ispod zgrade Višeg suda u Podgorici, kazao predsjednik suda Boris Savić. Crnogorski parlament u blokadi pola godine, upozorava Centar za demokratsku tranziciju. Privedeno više osumnjičenih za učešće u genocidu u Srebrenici. Zabranjeni sastanci sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini u prostorijama predsjednika Republike Srpske. Sjevernokorejski vođa došao u Rusiju, slijedi sastanak sa Putinom. Više od 1000 tijela pronađeno u Libiji poslije poplava. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Sjednica Crnogorskog savjeta za borbu protiv korupcije posvećena nelegalnoj sječi šuma. Premijer Dritan Abazović.
Treba vidjeti šta danas možemo da preduzmemo svi zajedno da bi spriječili dalju devastaciju prirodnih dobara Crne Gore, za koje se procjenjuje da smo u prethodnom periodu izgubili milijardu ili možda i preko same milijarde eura u doprinu.
Inicijator referenduma za odcjepljenje Pljevalja od Crne Gore, Milorad Mitrović, za Radio Slobodna Evropa govori o kom pitanju će se građani te opštine izjasniti na referendumu.
Da li su za to da Pljevalja ostanu u Crnoj Gori pod ovakvim okolnostima i uslovima, ili će da formiraju novu državu nezavisnu sa svim svojim, svojom imovinom, rudnim prirodnim bogatstvima i da imamo svoj budžet koji ćemo trošiti na način kako to nama bude odgovaralo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić kazao je da je prokopan tunel ispod suda, ali da ništa nije ukradeno iz depoa. Crnogorskoj policiji juče je prijavljeno da je ubijen depo suda, u kojem se između ostalog nalazi oko 9,5 tona droge. Savić je na konferenciji za novinare kazao da su na dobro skrivenom mjestu pronašli otvor tunela, koji je morao biti duže pravljen. Predsjednik suda je dodao da su obavili popis, da su predmeti spreturani, ali da ništa nije ukradeno. Kazao je da vjeruje da trenutna situacija neće osujetiti rad sudova, te da će sigurnost biti pojačana. Iz suda je u julu saopšteno da je počela rekonstrukcija zgrade u kojoj je sjedište Vrhovnog i Apelacionog suda. Zbog ovog slučaja u sredu će biti održana sjednica Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajnog bezbjednostnog sektora, kojim predsjedava ministar pravde Marko Kovač. Centar za demokratsku tranziciju pozvao je poslanike Skupštine Crne Gore da hitno odblokiraju rad institucije i omoguće njeno nesmetano funkcionisanje. Izvršni direktor Dragan Koprivica napomenuo je da je Skupština raspuštena sredinom marta, od kada nije mogla djelovati u skladu sa Ustavom i zakonom. Nakon parlamentarnih izbora 11. juna, konstitutivna sjednica Skupštine održana je krajem jula. Tada su samo verifikovani mandati novim poslanicima. Izabrani predstavnici građana odlučili su da najvažniju instituciju podrede partijskim interesima, pa ni 3 mjeseca nakon izbora parlament nije funkcionalan, kazuje Koprivica, dodajući da je parlament odlukom političkih elita u blokadi gotovo pola godine. Policijski zvaničnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA priveli su više bivših komandanata i pripadnika Vojske Republike Srpske, osumnjičenih za učešće u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine, saopštilo je tužilaštvo Bosni i Hercegovine. Privedeni su sumnjičeni za učestvovanje u zarobljavanju i ubistvu oko 70 žrtava, muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti, kao i jedne žene jula 1995. godine. Osumnjičeni su potom organizovali mehanizaciju i sprovodili aktivnosti na uklanjanju tijela ubijenih, navelo je tužilaštvo. U genocidu u Srebrenici je prema presudama međunarodnih sudova i sudova u Bosni i Hercegovini ubijeno više od 8000 bošnjaka. Za genocid i zločine u Srebrenici do sad je osuđeno oko 50 osoba na više od 700 godina zatvora. Održavanje sastanaka sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom u službenim prostorijama predsjednika entiteta Republika Srpska zabranjeno je, navodi su naredbi koje je donesene u Banja Luci. Šmit bi danas u Banja Luci trebalo da se sastane sa liderima opozicije. Zabrani je prethodila izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je najavio da se sprema uredba o zabrani ulaska visokog predstavnika u taj entitet. Dodik je rekao da će Šmit biti uhapšen i deportovan ako krene u Republiku Srpsku. Ta najava uslijedila je nakon višemjesečnog rasta tenzije u Bosni i Hercegovini zbog Dodikovog potpisivanja kontroverznih zakona, među kojima je i onaj o nepoštovanju odluka visokog predstavnika. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un doputovao je utorak u Rusiju, gdje će se susresti sa predsjednikom Vladimirom Putinom, potvrdio je Kremlj. Državni mediji Sjeverne Koreje objavili su fotografije koje prikazuju da je Kim došao u oklopnom vozu u pratnji najviših predstavnika vojne industrije, diplomata i vojnih komandanata. Američki zvaničnici smatruju da će jedna tema razgovora vjerovatno biti sporazum po kojem će Sjeverna Koreja isporučivati Rusiji oružje za rat u Ukrajini. Više od 1000 tijela pronađeno je u gradu Derna na istoku Libije nakon što su ga pogodile poplave, rekao je utorak 12. septembra ministar civilnog vazduhoplovstva Hichem Chkiwat. Tijela leže svuda, u moru, u dolinama, ispod zgrada. Ne pretjerujem kada kažem da je 25% grada nestalo, kazao je on. Mediteranska oluja Danielu nedjelju izazvala razorne poplave u mnogim gradovima na istoku zemlje. Premijer vlade istočne Libije, Osama Hamad, rekao je da su u gradu kao nestali vodi nekoliko hiljada ljudi i da se vjeruje da su mnoge od njih odnijele bujice nakon što su popustile dvije brane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Pljevljima, gradu na sjeveru Crne Gore, bit će pokrenuta inicijativa za organizovanje referenduma na kojem bi se građani izjasnili da li žele da se taj grad odvoji i bude posebna država. Pljevlja, grad sa 20.000 stanovnika, energetski je industrijski centar Crne Gore. Inicijatori referenduma žele da, kako navode, raspolažu svojim prirodnim bogatstvima i novcem koji centralne vlasti nekontrolisano izvlače iz njih. U nastavku čućemo inicijatora referenduma, Milorada Mitrovića, koji za Radio Slobodna Evropa govori o motivima za ovu inicijativu. Prilog Anete Durović.
Pljevlja, mali rudarski grad na sjeverozapadu Crne Gore sa 20.000 stanovnika, od kojih se većina grije na ugalj i u kome su tamošnji rudnik i termoelektrana okosnica privrede, dobar dio zime pokrivena su maglom od smoga i dima. Opština je sa velikim prirodnim resursima, ali zbog ogromnog zagađenja koje emituje ovaj industrijski grad, godinama u Pljevljima više ljudi umire nego što se rađa. Skoro svaki četvrti stanovnik ovog grada je penzioner, a iako je centar industrije, gotovo svaki 20. stanovnik živi od socijalne pomoći. Zbog svega ovog, predsjednik ekološkog društva Breznica Milorad Mitrović najavio inicijativu za organizovanje referenduma na kom bi se građani Pljevalja izjasnili da li podržavaju da se Pljevlja otcijepe od Crne Gore.
Zamislili smo ga da napravimo tu građansku inicijativu referenduma na kome će se građani izjasniti na dva pitanja. Da li su za to da Pljevlja ostanu u Crnoj Gori pod ovakvim okolnostima i uslovima ili će da formiraju novu državu, nezavisnu sa svim svojom imovinom, rudnim prirodnim bogatstvima i da imamo svoj budžet koji ćemo trošiti na način kako to nama bude odgovaralo, a ne kako to budu, kako to rade sve ove vlasti dosadašnje od drugog svjetskog rata pa na ovam. Znači, mi smo postali jedna kolonija Podgorice i ovakav život Pljevljaka i odnos države prema nama, prema cijelom tom području je krajnje neprihvatljiv, bezobrazan, lihvarski i kolonijalan. Dakle, krajnje je vrijeme da se prestane sa raubovanjem prirodnih i rudnih bogatstava Pljevalja na način kako se to sada radi. Znači, to se radi upravo po onim principima najsiromašnijih zemalja Afrike ili Latinske Amerike.
Vazduh u ovom gradu višestruko je zagađeniji od dozvoljenog zbog rada termoelektrane, rudnika, ali i preko 4000 ložišta u zimskom periodu, što ima teške zdravstvene posljedice po stanovništvo. Prema posljednjim podacima od prije 5 godina bilo je 214 oboljelih od kancera pluća. Uprkos ovome, vlada Crne Gore donijela je odluku da novac za izgradnju nove zgrade opšte bolnice u Pljevljima, za koju je planirano više od pola miliona eura, rasporedi na tekuće projekte u Nikšiću i Rožajama, odnosno lokalnu televiziju i izgradnju ski centra. Milorad Mitrović je to ovako doživio.
Znači, ovaj zadnji potez vlade gdje su, ne znam ni da li su poništeni, nego su jednostavno ignorisali odluku skupštine da se ova sredstva opredijeljena za bolnicu i nabavku neke modernije opreme, jer bolnica ima jako zastarelu opremu, skoro neupotrebljivu. Ne pričamo o tome, o savremenim aparatima koje nemamo i tako dalje, gdje moramo da idemo u Berane, u Podgoricu, na dijagnostiku i na liječenje. Znači, grad u kome se umire kao na traci, grad u kome je zagađenje došlo do krajnjih granica izdržljivosti, grad u kome su građani dovedeni na ekonomski i ekološki ambis.
Pljevlje su opština sa velikim prirodnim resursima, ali zbog ogromnog zagađenja koje emituje ovaj industrijski grad, godinama u Pljevljima više ljudi umire nego što se rađa. Prema rezultatima popisa iz 2011. godine, u Pljevljima je živjelo 30.700 stanovnika, što je 5.000 manje nego na popisu 2003. a čak 16.000 manje nego 1971. godine. Skoro svaki četvrti stanovnik ovog grada je penzioner, a iako je centar industrije, gotovo svaki 20. stanovnik živi od socijalne pomoći. Političke odluke kreirane u Podgorici, ističe Mitrović, napravile su od Pljevalja koloniju i kasabu iz koje ljudi bježe glavom bez obzira.
Znači, siromaštvo, raseljavanje, mi imamo u Pljevalju na 50 sela koje nemaju nijednog stanovnika, to su podaci Monstata prije korone, 11 sela sa po jednim stanovnikom. Kada bude rađen novi popis, onda ćemo imati i nove i još gore rezultate i to mora da prestane. Dakle, mi smo imali dobru volju da razgovaramo, pregovaramo, tražimo, da podsjećamo ljude da moraju konačno da ulože nešto u Pljevlja da bi zadržali to stanovništvo u Pljevljima. Mladi nam odlaze sa kartom u jednom pravcu, to po 1000 puta ponavljam, bježe glavom bez obzira. Razvijat će Njemačku i druge ekonomije, a Pljevlja će ostati napušteno rugarsko mjesto. Mi to nećemo dozvoliti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sprečavanje nelegalne eksploatacije šuma u Crnoj Gori tema je sjednice Vladinog savjeta za borbu protiv korupcije. Sjednicom predsjedava premijer Dritan Abazović, koji upozorava da su najviše napadnute šume na sjeveru države.
Treba vidjeti šta danas možemo da preduzmemo svi zajedno da bi spriječili dalju devastaciju prirodnih dobara Crne Gore, za koje se procjenjuje da smo u prethodnom periodu izgubili milijardu ili možda i preko same milijarde eura u dobrima. I da nam je potrebna koordinacija koja podrazumijeva i veću agilnost inspekcijskih službi, dakle i veću agilnost inspekcijskih službi i naravno veću agilnost i državnog tužilaštva i svih ostalih organa. Samo da konstatujem jednu stvar koja nije nikakva kritika, ali jeste činjenica, da je samo u prethodnoj godini podnešeno 100 krivičnih prijava vezano za razne vidove nelegalne eksploatacije šuma i mislim da mnoge od njih, sada ne mogu da tvrdim, ali mislim da gro toga uopšte nije realizovano ili uzeto u razmatranje. Nije kritika, ali kažem da ukoliko ne budemo imali malo represivnije mjere, teško da ćemo ljude same od sebe ili nekom edukacijom, da tako kažem i nekim lijepim riječima, odgonetnuti od onoga što se trenutno dešava na terenu. Kako sam upoznat od strane Ministarstva poljoprivrede, mislim da su najveći napadi na šume trenutno u području Berana i u području Rožaja. I da naravno nisu to jedini gradovi, jedini lokaliteti gdje su šume značajno napadnute, ali čini mi se da su dominantniji u odnosu na neke druge krajeve Crne Gore. I dozvolite da danas vidimo zajednički što bi to mogla da bude mjera koja je efektivna i koja je, po mom skromnom sudu, koja se može sprovesti brzo. Druga stvar koja se tiče dugoročnih mjera, nije naravno, neka se i ona tretira danas. Vi znate da je novi zakon o šumama spreman, da je krenuo prema državnom parlamentu. Kada će se izglasati i neće, to je pitanje i podrazumijeva i stvaranje tog državnog preduzeća za upravljanje šumama, nalik nekim drugim državama koje su, čini mi se, mnogo efikasnije od Crne Gore rešile pitanje tretiranja šuma. Međutim, to je nešto što u ovom trenutku je, čini mi se, na malo dužem štapu i treba biti iskren. Nama trebaju rešenja koja su brza i koja su sprovodiva u narednom periodu, a naravno zadržavajući notu ovoga da treba dugoročno, strateški, zakonski riješiti upravljanje šuma za naredne decenije. Međutim, mi u ovom trenutku treba da razmišljamo kako da spašavamo šume Crne Gore od nelegalne eksploatacije koja traje vjerojatno i dok traje ova sjednica.
Bio je to premijer Dritan Abazović na sjednici Savjeta za borbu protiv korupcije.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Državljani Bjelorusije koji imaju dozvolu za privremeni boravak u Srbiji kažu da su uplašeni nakon što je zvanični Minsk donio odluku da prestane da u diplomatskim predstavništvima izdaje pasoše Bjelorusima koji žive u inostranstvu. Oni koji su pristali da govore za RSE rekli su da se boje odmazde pošto su učestvovali u protestima protiv režima Aleksandra Lukašenka, najdugovječnijeg autokratskog predsjednika u Evropi. Pripremili Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Besna sam i pomalo u panici.
Ovim rečima državljanka Belorusije koja se predstavila kao Anastasija K. komentariše za Radio Slobodna Evropa odluku autoritarnog režima te zemlje da prestane da u diplomatskim predstavništvima izdaje pasoše Belorusima koji žive u inostranstvu. Anastasija skoro godinu dana živi u Srbiji. Pristala je da govori za Radio Slobodna Evropa pod uslovom da ne objavljujemo njeno pravo ime zbog straha od odmazde režima beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka zbog njenog učešća na antirežimskim demonstracijama prethodnih godina. Lukašenko, koji je na vlasti u Belorusiji skoro tri decenije, je 4. septembra naredio ambasadama te zemlje da prestanu da izdaju pasoše Belorusima koji žive u inostranstvu. Desetine hiljada Belorusa pobeglo je iz svoje domovine nakon gušenja antirežimskih protesta 2020. čime je Lukašenko prigrabio 6. predsjednički mandat na izborima za koje beloruska opozicija i Zapad tvrde da su bili namešteni. Podsticaj za veliki broj Belorusa da napuste zemlju bila je i ruska invazija na Ukrajinu, u kojoj je Minsk najbliži saveznik Kremlja. Lukašenkovi politički protivnici i neistomišljenici strahuju da je nova birokratska procedura uvedena kako bi se odbegli kritičari suočili sa krivičnim gonjenjem nakon povratka u zemlju. Zbog toga je i za Anastasiju K. povratak u domovinu poslednja mera.
Učestvovala sam u protestima ispred ambasade Belorusije u Rusiji i na društvenim mrežama sam objavljivala dosta sadržaja koji se tamo u Belorusiji smatraju ekstremističkim, tako da u slučaju da se vratim rizikujem da završim u zatvoru ili izolaciji. Uplašena sam.
Kaže Anastasija. Domovinu je napustila oktobra 2022. 8 mjeseci nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Kako kaže, tokom dosadašnjeg boravka u Srbiji nije imala potrebu da koristi konzularne usluge, pošto je pasoš važi do 2027. U svetlu novih okolnosti sa pasošem je mnogo opreznija.
Ako mu se nešto desi, neću imati izbora nego da se vratim kući i rizikujem svoju fizičku bezbednost.
Bivši ambasador Srbije u Belorusiji, Srećko Đukić, kaže za RSE da je odluka zvaničnog Minska još jedan korak u zatvaranju te zemlje. On dodaje da građani koji ne žele da se vrate u Belorusiju praktično ostaju bez državljanstva.
Njihov povratak eventualno posle isteka pasoša u zemlju značio bi kaznu zatvora, to zatvor bi ih sigurno čekao tamo. Tako da će oni biti neka vrsta apatrida, oni će biti jedan novi problem za Evropu. Mislim da nije mali broj tih ljudi od Srbije pa do, kažemo, i drugih evropskih zemalja u Evropskoj uniji.
Sa predlogom rešenja za beloruske disidente izašla je i opoziciona političarka iz te zemlje, Svjetlana Tihanovskaja, koja i sama živi u egzilu. Ona je na društvenoj mreži X, ranije poznatoj pod nazivom Twitter, napisala da demokratske snage Belorusije pripremaju pasoš nove Belorusije. Njena izjava odnosi se na projekat pod nazivom Pasoš nove Belorusije, koji bi bio alternativa zvaničnom beloruskom pasošu. Međutim, dug je put pred ovom ambicioznom inicijativom koalicije beloruskih opozicionih partija, koje treba da ubede zapadne vlade da će ovaj dokument biti izdavan po pouzdanim procedurama. Uz to nije jasno kako bi mogao da zameni beloruski pasoš pošto nije međunarodno priznat. Da je ideja dobra, ali na dugom štapu, smatra i Anastasija K.
Biće potrebne godine da ga svet prihvati kao dokument, znajući da je to u osnovi pasoš zemlje u imigraciji.
Srećko Đukić smatra da je ovu ideju teško sprovesti, pre svega jer države ne mogu izdavati pasoše za građane drugih zemalja, već samo za sopstvene građane. Prema njegovim rečima, ideja o alternativnom pasošu nema šanse da bude usvojena u institucijama Srbije.
Mislim da režim u Beogradu ima puno razumevanja za režim u Minsku. Tu oni ne treba ništa da se oslanjaju na neko rešenje.
Zvanični Beograd se sporadično usaglašavao sa sankcijama koje su zemlje Evropske unije uvodile protiv režima u Minsku kao odgovor na represivne mere tamošnjeg režima prema pristalicama opozicije i novinarima. Srbija je do sada podržala 9 od 25 deklaracija koje je Evropska unija donela protiv režima u Belorusiji. Za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Aktivisti inicijative Lokalni front Predrag Voštinić povrijeđen u Kraljevu kada ga je sa bicikla oborio vozač automobila. Detalje prenosi naša Iva Gajić.
Prema rečima Vladimira Marovića iz inicijative Lokalni front, Predraga Voštinića je u nedelju uveče najpre presreo jedan automobil kojeg je uspeo da izbegne, da bi ga drugi automobil na kružnom toku na izlasku iz Kraljeva ka Čačku udario bočno u bicikl i oborio ga. Kako je objasnio Marović za RSE, Voštinić je zadobio prelom desnog ručnog zgloba, kao i jake udarce čitavom desnom stranom i podlive na glavi.
On je sinoć zadržan u Kraljevačkoj bolnici, još uvek je na ispitivanjima, odnosno praćenju, i pretpostavlja se po rečima lekara da će na odeljenju hirurgije biti zadržan još 2-3 dana kako bi se sa sigurnošću moglo tvrditi da nema i unutrašnjih povreda ili eventualnih krvarenja.
On je dodao da je policija privela sve prisutne u tom slučaju, ali da još uvek nema zvaničnog izveštaja.
Naši prijatelji advokati već prate čitav taj događaj, jer je i dežurni tužilac sinoć izašao na teren kako bismo mogli da reagujemo na adekvatan način.
U Lokalnom frontu sumnjaju da ovaj napad nije bio slučajan.
Budući da je i priroda organizacije kojoj predragi svi mi pripadamo aktivistička i direktno politički nastrojena, u društvu nesigurnosti u kojem živimo u ovom trenutku ne smatramo da se ovo desilo sasvim slučajno.
Opozicija u Srbiji osudila je napad na aktivistu Predraga Voštinića i tražila hitnu reakciju nadležnih, kao i procesuiranje napadača. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su na upit Radija Slobodna Evropa odgovorili da intenzivno rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti saobraćajne nezgode. Policija je alkotestiranjem utvrdila da je 24-godišnji muškarac iz Novog Sada, koji je u trenutku nezgode upravljao Škodom, bio pod dejstvom alkohola, a po nalogu tužioca naložena je dodatna analiza, dodali su iz MUP-a. Predrag Voštinić je već dugi niz godina aktivan u političkom životu Srbije kao oštar kritičar aktuelne vlasti, kako na lokalnom nivou u Kraljevu, tako i na nivou države. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Nekada pravljene kao razvojni projekti u Bosni i Hercegovini koji su donosili život i posao u rudarske gradove, danas ekološki i zdravstveni problem. Termoelektrane u Bosni i Hercegovini, ali i susjednim državama, pod lupom su posljednjih godina zbog visokih emisija opasnih čestica. Kako izgleda život između termoelektrane i rudnika? Govori Goran Stojak, predsjednik mesne zajednice Bukinje kod Tuzle.
Ovdje je katastrofa, život se živi, ali se ne živi. Ljudi su svi bolesni, nema zdravi. Svako jutro ne zna se šta će se desiti sutra dan. Teško se dolazi do zraka. Život između dva šljakišta i termoelektrane je jako težak.
Inače, termoelektrane na ugalj Zapadnog Balkana zagađuju više nego sve termoelektrane Evropske unije, govori Denis Žiško, koordinator Arhaus centra u Bosni i Hercegovini.
To znači, onog momenta kad prestanemo spaljivati fosilna goriva, što u termoelektrani, što u kućnim ložištima ili u drugim industrijskim postrojenjima, mi ćemo imati zrak. Sve dotad ćemo imati zagađenje koje ubija ljude. Mi smo u zadnjih 10 godina milijardu eura svojim zdravljem platili cijenu električne energije.
Dokumentarac Smrtonosni vetrovi Balkana, zagađenje bez granica, pogledajte na slobodnaevropa.org.
A u Bihaću je u toku treći sajam obrta, na kojem učestvuje 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Dio ovogodišnjeg sajma posvećen između ostalog prezentaciji dobrih praksi i promociji kulturne baštine. Detalje donosi Azra Bajrić.
Nakon što je protekle dvije godine održan u okviru Ekobisa, treći sajam obrta se osamostalio i kroz izlaganje učesnika iz BiH i zemalja regije ponudio zanimljiv asortiman proizvoda. Među izlagačima su i Fadila Kozlica i Senad Kalkan, obrtnici iz Bihaća i Sarajeva.
Uglavnom sve domaće, sve što nađemo u prirodi, skoristimo i preradim tako da se uvijek svake godine, već dugi niz godina, pojavljujem i na sajmovima. I proizvod 100% ekološki, znači rađen na tradicionalan način, bez dodatka bilo čega.
Bavimo se ručnom izradom proizvoda od jute i pamuka, između ostalog proizvodimo torbe, torbice, šešire, korpice raznih veličina, podmetače. Prvi put smo tu u Bihaću i privatno i poslovno, jer se tu i širi mreža tih kupaca i svega, stiču se nova poznanstva i od manjih i od većih poslodavaca. Nadamo se bolje.
Organizator sajma je Obrtnička komora, a pokrovitelj vlada Unsko-sanskog kantona. Enes Arapović, predsjednik komore, i Samra Mehić, ministrica privrede Unsko-sanskog kantona.
Mi imamo 42 prijavljena izlagača na 1200 kvadratnih metara unutarnjeg i vanjskih prostora se izlaže.
Ministarstvo privrede također izdvaja velika sredstva za podršku direktno obrtima kroz javne pozive na koji se oni mogu javiti. Ove godine je izdvojeno 5 miliona konvertibilnih maraka, a ukupan iznos od 21. do 23. je preko 15 miliona konvertibilnih maraka za podršku privredi na Unsko-sanskom kantonu. Ove godine smo imali oko 500 prijava kada su u pitanju obrti na javni poziv.
S obzirom da sajam doprinose i turističkoj promociji Bihaća, podrška ovog grada nije bila upitna, kaže gradonačelnik Elvedin Sedić.
Jako puno je malih obrtnika i na području grada Bihaća, ali i Unsko-sanskog kantona. I zbog toga mislim da oni zaslužuju svoje mjesto i u razmišljanjima i planovima kako lokalnih, tako i viših nivoa vlasti. Zaslužuju, dakle, više pažnje, više podrške, jer oni generiraju značajan dio privredne i proizvodne aktivnosti i zbog toga mislim da trebamo više pažnje da im posvetimo.
Govorilo se i o mogućnostima razvoja obrta, posebna pažnja posvećena je ženskom poduzetništvu. Osim projekta osnaživanja ženskog poduzetništva, na sajmu je dosta pažnje kroz panele i izlagački dio posvećeno brendiranju tradicionalnih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suđenje Googleu po antimonopolskoj tužbi Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, koje zadire u srž pitanja da li su današnji tehnološki giganti došli do dominantne pozicije kršenjem zakona, moglo bi da ima dalekosežne posljedice, pišu svetski mediji. Desetonedeljno suđenje pojačava napore američkih regulatora da se Google zauzda merama protiv njegove osnovne poslovne delatnosti, web pretraživača, kojom je izrastao u giganta vrednog 1700 milijardi dolara, ističe New York Times. Američko ministarstvo pravosuđa u dve predsjedničke administracije tri godine radilo na slučaju u kojem se Google optužuje da je nezakonito zloupotrebio svoju poziciju da bi ugušio konkurenciju u internet pretragama. Za svoju odbranu Google je angažovao stotine ljudi, tri moćne advokatske firme i potrošio milione dolara na pravne troškove i lobiste. Ovaj slučaj je prvo suđenje o monopolu koje je federalna vlada pokrenula u modernoj internet eri. Suđenje, međutim, ima široke implikacije na poslovne ambicije internet giganta, piše Washington Post. U narednih 10 nedelja Ministarstvo pravde i grupa tužilaca će tvrditi na sudu da je Google nezakonito zloupotrebio svoju monopolsku moć protiv rivala, sklapajući ugovore kako bi osigurao dominaciju, između ostalog plaćajući Apple, Samsungu i drugim proizvođačima pametnih telefona da Google pretraživač bude default opcija na njihovim uređajima. Google tvrdi da poziciju na tržištu ima zahvaljujući svojim alatima koji su najbolji, a ne nezakonitim ograničavanjem konkurencije. Dugo očekivano pravno sučeljavanje Ministarstva pravde i Google moglo bi da preoblikuje jednu od najdominantnijih internet platformi, ukazuje CNN. Očekuje se da će na suđenju svedočiti istaknute ličnosti iz svijeta tehnoloških kompanija poput direktora Apple-a i bivših rukovodilaca Google i Samsunga.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Prokopan tunel ispod zgrade Višeg suda u Podgorici, kazao predsjednik suda Boris Savić. Crnogorski parlament u blokadi pola godine, upozorava Centar za demokratsku tranziciju. Privedeno više osumnjičenih za učešće u genocidu u Srebrenici. Zabranjeni sastanci sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini u prostorijama predsjednika Republike Srpske. Sjevernokorejski vođa došao u Rusiju, slijedi sastanak sa Putinom. Više od 1000 tijela pronađeno u Libiji poslije poplava. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.